Testing, testing. Hello, hello, hello. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat datang ke live podcast bersama saya, Aiman Azlan. Ta'aruf talk kita pada hari ini, kita nak bincang tentang tajuk cara cari jodoh online dengan selamat. Saya pasti ramai, ramai yang di luar sana yang sedang menggunakan kaedah ini untuk nak mencari jodohnya. Tapi insyaAllah, kita harapkan dengan sesi kita hari ini, anda akan dapat beberapa panduan, pedoman, tips macam mana nak make sure kalau anda decide nak guna cara online, anda boleh gunakan ia dengan cara yang selamat, sejahtera, kurang drama, lebih bermakna, insyaAllah. So, hari ini kita ditaja oleh Muz.com, salah satu platform cari jodoh online yang berada di atas muka bumi ini. Ada banyak, tapi Muz.com adalah salah satu daripadanya. Terima kasihlah kerana Muz.com menaja kita pada hari ini. Nanti kita sebut lebih sikit pasal Muz.com. Okay, so before saya start saya punya live podcast pada hari ini, saya ada tanya soalan kepada follower di Facebook tentang apakah cabaran utama mereka dalam nak mencari jodoh secara online. Dan ini antara jawapan-jawapan yang kita terima. Okay, so kita go sedikit jawapan kita. Yang pertama, Sally kata, prinsip terlalu berbeza. Ha, masalah ni. Atira kata, kejujuran dan kewujudan. Sebab itulah dalam minggu pertama, at least dah kena buat video call atau jumpa untuk kenal pasti kewujudan orang itu. Yap, betul. Agak pelik kan, kalau kita cari di dunia offline, kita tak payah nak fikir dah pasal orang ni wujud ke tak, sebab kita memang jumpa dia. Tapi kalau online dia lain, dia punya sifir dia. Khadijah kata, masa dan komunikasi. Isu cabaran dia. Dini kata, komunikasi dan chemistry. Nabilah kata, sama juga kewujudan. Syahirah kata, kejujuran. Siti Nurain kata, kepercayaan. So, sekilas pandanglah jawapan-jawapan yang kita dapat daripada soalan apakah cabaran utama you guys alami dalam nak mencari jodoh online. Rata-ratanya takut. Okay, apa saya boleh dapat daripada vibe yang saya dapat daripada jawapan-jawapan ini adalah takut. Takut apa? Takut kena scam, takut dia main-main, takut ini tak serius, dan paling menakutkan takut dia tak wujud. Kan? Letak profil, katanya wanita umur 25 tahun, bekerjaya and so on and so forth. Bila tengok-tengok jumpa, rupa-rupanya dia lelaki umur 40. Tu dia, ha. So disebabkan oleh, saya boleh katakan, sedikit paranoia yang berlaku surrounding kita nak mencari jodoh online ini, maka saya fikir perlulah, perlu adanya sedikit guideline untuk kita nak gunakan supaya kita dapat mencari jodoh online dengan selamat. Sebelum tu, saya kena start dengan total disclaimer dulu. Okay, total disclaimer. Disclaimernya adalah saya sendiri tidak pernah mencari jodoh secara online. Saya bukan nak kata saya bagus sangat. Saya bukan nak kata I'm better than you. Saya cuma kena bagi tahu anda, I have no experience mencari jodoh online. Zero. Saya memang daripada dulu lagi, sampailah ke hari ini, prefer mencari jodoh di luar internet. Daripada dulu lagi. Kerana matchmaking website bukan benda baru. Kita dah ada dah sebelum ini. Daripada zaman mak bapak kita pun dah ada dah sebenarnya. Cuma hari ini ia dimudahkan lagi aksesnya, dirancakkan lagi perkembangannya dengan adanya teknologi social media dan juga app, smartphone. Tapi konsep ni bukan konsep baru sebenarnya. Dan daripada dulu lagi saya memang prefer nak cari di luar internet. Kerana apa? Kerana seperti mana yang, you know, jawapan-jawapan yang kita dengar itulah, kita nak tengok secara direct dia tu wujud ke tak, dan kita ada interaksi yang direct dengan dia, kita boleh nampak dia, kita boleh dengar suara dia, kita boleh berkomunikasi dengan dia. Instead of kita berselindung di belakang screen, di belakang anonymous nama, even profile picture yang mungkin bukan kita punya. So untuk cantas semua kerisauan tu, saya prefer cari offline. Dan siapa-siapa yang pernah join kelas saya, webinar saya, seminar saya, workshop saya, tahu benda ni. Benda ni saya dah bincang lama dah. Tapi Datuk Aiman, kenapa you ditaja oleh platform cari jodoh online? Ini kerana saya nampak ada keperluan. Okay, lupakanlah bahagian ditaja oleh moose.com tu. Lupakan sebentar. Yang saya nampak ini adalah satu opportunity untuk saya nak berikan guideline yang sama yang saya selalu berikan kepada student-student saya, tetapi bagaimana nak apply guideline itu untuk situasi online sama ada anda guna moose.com atau platform yang lain. Moose.com ini di antara platform yang amat-amat besar kerana dia dah lama dah dalam industri, so dia amat besar. Okay, so dia adalah satu, one way to think of it adalah ia adalah satu search engine untuk cari calon. Macamlah you masuk Google. Okay, bila you masuk google.com and you nak cari sesuatu, alright, the possibility is endless. So, untuk you nak cari dengan tepat, maka you kena tahu bagaimana nak guna Google. Bagaimana nak letakkan keyword yang sesuai. Bagaimana nak letakkan simbol-simbol. Ada simbol-simbol dia, boolean semua tu kan. Bagaimana, boolean ke boolean? Bagaimana kita nak make sure kita punya search itu membuahkan hasil yang seperti mana yang kita nak dan bukannya kita jumpa benda lain. Sama juga macam platform cari jodoh online. Okay, kita kena pandai nak search. Kerana tidak ada platform, disclaimer kedua, tidak ada platform yang perfect. Okay, tidak ada platform yang perfect. Right, walaupun kita sebagai mungkin orang yang menjalankan platform tersebut, we are trying our best. We are doing our best untuk nak make sure ianya seselamat mungkin. Right, follow guideline apa semua, make sure ianya halal dan sebagainya. Tetapi reality of the internet yang kita kena faham adalah once kita cakap internet sahaja, nak mengawalnya amat-amat susah. Amat-amat susah. We are trying and we should, tetapi kita juga kena faham sebagai pengguna bahawa nak mengawal exactly apa behavior orang online ni amat-amat susah. Kerana once you halang satu benda, orang akan cari tiga cara lain nak buat benda yang sama. Okay, itulah dunia online. Dan kita sebagai pengguna bijak, kena bijak nak navigasi ruang ini. Itulah tujuan saya buat live podcast percuma pada hari ini. Dan anda yang sedang tonton secara live, anda boleh letakkan komen ataupun you punya pengalaman ke ataupun soalan ke di ruangan chat. InsyaAllah saya akan layan as I go along the live podcast lah. Dan one day insyaAllah doakanlah, saya tengah figure out ada tak cara untuk orang nak call secara live macam radio tu waktu saya tengah podcast. So saya boleh macam ada conversation melalui like audio sahaja dengan seorang yang tengah dengar secara live. So dia macam radio lah lebih kurang, tetapi versi bajet. I'm trying to figure out ada tak cara dia. Kalau you ada idea, let me know. Okay, disclaimer tamat. Okay, hopefully you understand. Disclaimer itu sudah tamat. Right? So, saya punya follower yang ikut saya punya kelas, ikut saya punya page, ikut saya punya pengisian, memang ramai antara mereka, memang ramailah yang menggunakan kaedah online. And one of the reason is because of seperti mana yang disebut oleh jawapan dalam Facebook tadi tu, masa. Okay, bila you dah graduate daripada universiti, dah masuk dunia pekerjaan, so circle you akan automatically jadi semakin kecil. Ini adalah lumrah kehidupan. Kita just kena terima. Ini lumrah kehidupan. Circle you akan makin kecil. Why? Kerana now you are more specialized in your life. Dulu, waktu kat sekolah, you tak specialize apa lagi. So, you memang jumpa semua orang. Right? Once you masuk dunia pekerjaan, you dah specialize kepada pekerjaan itu sahaja. And every single day, you hanya jumpa orang yang lebih kurang macam tu je. Okay? Unless of course you pandai nak cari masa luar kerja untuk nak kembangkan you punya social circle, which I recommend. Tapi ada orang mungkin, number one, tak mampu. Number two, betul-betul busy. Number three, pengurusan masa belum lagi mantap. Atau number four, yang most probably the case adalah skill komunikasi belum lagi mencukupi untuk dia nak confident enough nak keluar. So, kaedah online adalah cara, the next best alternative, I would say. Okay, so if that's you, let me know. Let's have a conversation, okay? And topik pasal cara nak mencari jodoh online dengan selamat, caranya adalah dengan mengetahui guideline yang Islam berikan. Sebab apa? Sebab nak berkahwin, ini secara umum ya, nak berkahwin, Islam dia tidak menentukan resepi sebiji-sebiji yang spesifik gila sampaikan you rasa this is the only way to do it. Contoh, macam solat. Solat dia tak ada banyak sangat ruang kreativiti eh. Tak ada. Tak ada. Memang ada sedikit khilaf sana dan sini. Okay. Contohnya nak angkat takbiratul ihram tinggi mana. Tangan nak letak di bahagian dada di mana. Ada tangan letak bawah terus. So ada perbincangan kat situ. Tapi sedikit sahaja. Rata-rata solat bagi orang Muslim, rupa dia sama. Step by step dia sama. Kerana apa? Kerana ibadah ini memang Nabi tunjukkan sebiji-sebiji cara nak buat. Tapi bila masuk bab perkahwinan, tidak ada kaifiat yang sebiji-sebiji yang Nabi SAW tunjuk. And salah satu hikmah dia, kenapa itu keadaan dia adalah sebab perkahwinan ini dia ada banyak sangat percampuran dari sudut adat, tempat, orang, keadaan, trend, zaman. Banyak sangat. Okay? Anda tak perlu lihat jauh. Anda tengok sahaja cara orang berkahwin di serantau kita ni. Orang Malaysia. Just serantau kita sahaja. Di situ pun anda akan lihat beberapa perbezaan. Walaupun perbezaan tak banyak, tapi nampak juga ada perbezaan macam, dia orang buat cara macam ni. Dia orang buat cara macam ni. Kalau anda langkau melepasi border, pergi tengok negara-negara lain, anda nampak jauh perbezaan dia. Cara mereka merisik macam mana, cara mereka nak buat walimah macam mana dia pun nak negotiate supaya boleh berkahwin macam mana. Dia ada ruang kreativiti di situ. Okay? Atas sebab itu, ada banyak hikmah dia kenapa Islam tak berikan this recipe yang spesifik. The only thing Islam bagi adalah guideline sahaja. So you boleh anggap macam kita berada dalam satu gelanggang besar. Okay, gelanggang besar. Alright, saya nak terangkan konsep dulu ni. Okay, kita sedang berada dalam satu gelanggang yang besar dan gelanggang ini besar. Dia bukan kecil besar. Makna kata kita nak berada dalam gelanggang tu, nak bergerak-gerak, memang cukup luas dia punya space dia. Kerana apa? Garisan boundary yang Islam tetapkan luas. Menyebabkan gelanggang itu luas. Dia bukannya kotak kecil. Dia bila orang tak faham boundary yang Islam bagi, dia nampak macam gelanggang tu kecil. So dia rasa macam benda tu mengongkong. Dia rasa macam tak boleh napas. Hak ni tak boleh, hak tu tak boleh, hak ni tak boleh, hak tu tak boleh. Walhal, disebabkan kita tak faham yang Islam gariskan panduan itu bagaimana, maka kita rasa macam Islam itu sempit. Walhal gelanggang ini luas. Dan gelanggang ini akan lain dia punya rupa dia zaman berzaman. Garisan dia sama. Gelanggang dia lain. Faham tak? Okay, zaman ni gelanggang tu mungkin gelanggang simen. Zaman akan datang, anak-anak kita gelanggang-gelanggang turf pula. Lepas tu gelanggang clay. Lepas tu gelanggang apa? Laut pula. I don't know what it is, but it's gonna be different zaman ke zaman. Tengoklah cara kita nak mencari jodoh sekarang. Kalau cerita dekat tok nenek kita, dia orang berpelik macam ni nak hampa cari isteri lo ni? Macam ni hampa cari suami eh? Complicated betul. Nak kena masuk download app lah. Nak kena log in situ, log in sini. Nak kena sign up. Nak kena ada email lah. So, itu adalah peredaran zaman. Dan Islam tidak menentang peredaran zaman. Cumanya, kita kena faham guideline yang Islam bagi supaya tak kisahlah peredaran zaman tu macam mana sekalipun, kita tahu bagaimana nak stay dalam gelanggang. Semalam, saya baru je dapat satu message daripada seorang follower. Dia bagi tahu kepada saya satu event yang bakal berlaku. Saya takkan bagi tahu lah event apa eh. Tapi ada satu event yang akan berlaku tentang mencari jodoh. Okay? Bukan event saya, event orang lain. So saya tak nak bagi tahu lah nama dia, organizer ke apa. Tapi ada event bakal berlaku dan dia tanya saya, okay tak saya hadir event ni? Dia tanya. So saya tanya balik, event ni melanggar guideline ke? Melanggar prinsip you ke? Dan dia jawab, saya pun tak tahu. Di situlah masalah dia. Bukannya masalah zaman sekarang ada macam-macam jenis event kalau nak cari jodoh. Bukan itu masalah dia. Masalah dia adalah kita tak faham prinsip agama kita sendiri sampaikan ada perubahan sedikit sahaja dari sudut teknologi, dari sudut adat setempat mungkin, terus kita rasa benda tu pelik ataupun salah. Walhal kalau kita selidik, tak salah pun sebenarnya kerana masih lagi dalam gelanggang. Okay? So, yang pertama, kalau nak cari jodoh online dengan selamat, saya sarankan sangat, sarankan sangat, sarankan sangat kita mula dengan ada prinsip yang jelas dulu. Okay? Kena ada prinsip yang jelas dulu. Kalau siapa yang follow saya lama, you mungkin akan dengar Aiman Azlan Asyik ulang benda sama saja, prinsip yang jelas. Alright, kenapa kita kena start kat sini dulu? Sebab kita nak masuk dunia online yang dia punya manusia dalamnya pelbagai dan tempatnya begitu luas dan variasi, you perlukan kompas yang berfungsi ataupun GPS yang berfungsi. Kalau tak, probability nak sesat tu tinggi. Sebab kita bakal masuk di tempat yang agak baru. So kalau tak ada cara nak navigate diri kita sendiri, kita boleh hilang arah. Sebab tu perlu ada prinsip yang jelas. Sebab itulah berbalik kepada follower saya yang tanya saya soalan tu kan. Dia pun tak tahu okey ke tak okey nak pergi event tu. Sebab apa? Prinsip dia sendiri pun tak jelas. So ramai yang just decided to go with the flow, which is not recommended. By the way, take note. Not recommended untuk nak go with the flow, okay? Not recommended. Why? Imagine you atas kapal. Kapal atas laut. Laut itu bergelora, ada ombak dan sebagainya, right? Imagine kalau captain bagi pengumuman dalam atas kapal tu, dia kata, wahai penumpang-penumpang sekalian, saya captain anda dan saya ingin beritahu kepada anda bahawa kapal ini sekarang go with the flow sahaja. Kita akan ikut sahaja ombak ini bawa kita ke mana. Sekian, terima kasih. Anda sebagai penumpang, rasa macam mana? Think about it. Anda sebagai penumpang rasa macam mana? Rasa secure? Rasa selamat? Rasa selesa? Comfortable? Bila captain cakap macam tu, anda ataupun anda mula panik. Anda akan mula panik. Apa hai captain ni? Tak reti bawa kapal ke? Tak tahu ke kita nak pergi mana ni? Tak tahu ke bagaimana nak navigasi lautan luas ini? So mana-mana penumpang yang waras, dia tidak akan selesa dengan just captain kata, kita go with the flow lah, tengoklah ombak bawa kita ke mana. Tapi bila cakap pasal diri kita sendiri, kita okay pula go with the flow. Okay pula kita biarkan sahaja ombak-ombak kehidupan ni bawa je kita ke mana-mana. That's not good. That's not good. So kita perlu ada prinsip yang jelas supaya GPS kita jelas, supaya kita punya pengembaraan itu pun jelas. Kita tahu nak pergi ke mana. Kita tahu nak kona kiri ke, kona kanan ke, nak adjust kita punya layar tu macam mana supaya angin tu tangkap elok, kita boleh bergerak dengan elok. Atau kita biar je ombak pukul kita kiri, kanan, depan, belakang sampai eventually kita karam lah. Hopefully not. So mula dengan prinsip yang jelas. Alright, soalan cepu mas. Mesti ramai orang terfikir, kat mana nak dapat prinsip jelas? Kat mana saya nak mula? Kalau anda stuck dekat sini, okay, maka saya cadangkan pause dulu niat nak cari jodoh tu. Pause kejap. Sebab ini lebih penting. Okay, kalau anda prinsip pun tak jelas lagi, pause dulu. Okay, pause dulu nak cari jodoh tu. Relax kejap. Settle yang ni dulu. Okay, kembali kepada akar umbi anda. Kalau anda pilih agama sebagai akar umbi anda, maka kembali di situ. Pergi masuk kelas balik. Pergi baca buku balik. Pergi berguru balik. Untuk nak dapatkan semula apa prinsip yang Islam ajar. Macam mana saya nak bezakan betul dan salah? Islam ada ajar tak? Ada. Macam mana nak bezakan ini pahala ke dosa? Islam ada ajar tak? Ada. Alright? Dalam situasi di mana dosa pahala tak jelas, dia berada dalam situasi syubhah, kita panggil grey area. Macam mana pula saya nak navigasi keadaan macam tu, grey area ni. Especially bila kita cakap pasal nak mencari jodoh, banyak grey area dia kerana peredaran zaman tu. Right? Tapi still, banyak juga benda yang dah jelas dah. Sebagai contoh, kalaulah orang tu dah tiba-tiba minta you punya gambar tidak bertudung buka aurat, walhal you seorang wanita yang tutup aurat atau lelaki tutup aurat, jelas terang lagi bersuluh. That's not right. Salah tu. You siapa? You bukan mahram saya. Boleh tengok aurat saya. Kalau wanita lah, boleh buka tudung depan abang dia, depan ayah dia kan. You juga bukan suami saya. Boleh tengok saya punya rambut, saya tanpa tudung, tanpa tutup aurat dan sebagainya. So kita faham based on prinsip yang jelas. That's not right. That's wrong. And kalau ada orang yang minta macam tu, kita kata, sorry lah. Tak boleh lah. Dan kalau dia melenting, kata, alright, mungkin kita tak sesuai for each other. Assalamualaikum, saya cari orang lain. Okay? Ha, tang tu akan adalah macam, oh, you ni memilih sangatlah. Alamak, dia dah calon yang baik dah. Macam manalah you ni, bilalah nak kahwin kalau macam ni. Ni memilih sangat ni. You juga boleh nak navigate all these comments yang people bagi jika you ada prinsip yang jelas. Kerana apa? You boleh beza betul salah. Walaupun keliling you cakap, terima je lah laki tu. Yelah, dia minta you punya gambar tanpa tudung. Yelah, dia dah cuba pegang tangan you. Yelah, dia dah buat itu, buat ini. Tapi still, gaji dia banyak. You boleh beza. Ini betul ke salah ni? You boleh beza. Dan satu lagi, adanya prinsip yang jelas ini adalah dia boleh bantu apabila emosi dah mula kacau. Obviously, bila kita nak berta'aruf dengan somebody, kita nak berkenalan dengan somebody, memang akan ada element of emotional attachment. Akan rasalah emosi tu mendekati dia. Pelik kalau tak ada. Pelik kalau tak ada, actually. So, it's normal, it's fitrah untuk rasa tarikan itu. Cumanya, kita kena belajar uruskan dia dengan prinsip yang jelas. Uruskan perasaan tu. Ya, saya syok dekat dia. Ya, saya suka sangat dekat dia. Ya, saya nak kahwini dia, nak jadikan dia halal. Tapi adakah itu justifikasi untuk saya buat benda salah? Just because saya bakal jadi suami dia means that saya boleh nak pegang tangan dia? No, still tak boleh. Walaupun kita kata, tapi saya tunang dia. Tunang belum lagi halal selagi mana akad nikah belum settle. So dari mana saya dapat semua benda tu? Daripada prinsip yang jelas. Inilah line gelanggang yang Islam bagi tu. Alright? Selagi mana line gelanggang tu kita tak cross, kita main je dalam gelanggang tu, we are safe. We are safe. Tapi jumpa saja orang yang ajak kita keluar gelanggang ataupun dia dah berada luar gelanggang dah pun, ajak kita, meh, sini. Sini lagi best. Kita akan cakap, thank you, but no thank you. Okay? Saya nak stay kat sini. Alright? So, prinsip yang jelas adalah yang utama. Right, prinsip yang jelas adalah yang utama. Okay, so itu yang first. Cara nak cari jodoh online dengan selamat. Itu yang first, iaitu prinsip kena jelas. Kalau prinsip tak jelas, memang jam. Alright, and sementara kita baru sahaja melepasi poin pertama dalam kita punya podcast pada hari ini, saya nak bagi tahu kepada anda, anda boleh tanya sebarang soalan dengan just type sahaja komen di ruangan bawah tu. Di Facebook ataupun YouTube, insyaAllah saya akan baca soalan-soalan anda dan cuba jawab bila mana ada masa. InsyaAllah kita akan bersiaran sampai pukul 2. InsyaAllah kita ada banyak masa lagi. So, jangan buang masa. Kalau ada soalan, boleh terus tanya. Okay? So, cara cari jodoh online dengan selamat. Yang pertama, prinsip kena jelas. Alright? Yang kedua, jangan sesekali. Okay? Jangan sesekali buat benda ni seorang diri. Alright? Jangan sesekali buat benda ni seorang diri. Maksudnya apa? Maksud dia bila mana anda decide nak menggunakan platform online untuk mencari jodoh, immediately bagi tahu somebody that's there to protect you. Terutamanya jika yang mendengar ini adalah seorang wanita. Kerana apa? Kerana dalam Islam, wanita and only wanita ada wali. Okay? Lelaki tak ada wali, by the way. Pernah ada orang tanya saya, waktu ta'aruf nanti tu patut bawa wali daripada dua-dua pihak ke? And then saya kata, cik, wali ni perempuan je ada. Lelaki tak ada wali. We don't have wali. Alright? Kita tak ada wali. Wali ni apa? Wali ini salah satu daripada tugas utama dia adalah protect. Melindungi. Orang di bawah jagaan dia. Dalam kes ini, you lah. So, setiap wanita ada walinya. Okay. Dan wali ini, dia ada senarai dia yang panjang. Kalau ingat dulu-dulu kita belajar di dalam pendidikan Islam, saya tak pasti kalau anda sekolah agama, silibus anda macam mana. Tapi saya rasa benda ni common kot. Right? Common. So, dalam pendidikan Islam, kita belajar bahawa dia ada susunan wali tu. Okay? Dia bukannya seorang je wali tau. Dia ada susunan wali dia. Right? So, saya nak tunjukkan kepada anda susunan wali dia. Nak ambil contoh daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Supaya orang tak kata, oh, ini ambil daripada mana ni? Saya ambil daripada Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. So hopefully ini dikira credible info, credible source lah. Alright, so kalau kita tengok senarai wali ni, alright, bagi siapa yang mendengar podcast di Spotify, anda boleh just Google sahaja senarai wali di bawah apa nama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, dan anda akan nampak dia akan tunjuk dekat situ. Okay? Dia akan tunjuk. So kalau ikut senarai wali ni, hopefully nampak eh. Kalau tak, saya boleh besarkan skrin. Kena besarkan skrin lah. Okay, kita besarkan skrin. Yang paling obvious sekali yang semua wanita tahu adalah wali dia adalah bapa dia. Okay? Semua wanita tahu yang tu. Tapi, tengok senarai tu betapa panjangnya tu. Senarai ini ada lebih kurang 27 wali. Okay? Dan dia ikut turutan. So katakanlah bapa kandung meninggal dunia ataupun bapa kandung tidak available ataupun kita panggil juga situasi di mana wali ini wali ingkar, wali tak nak bekerjasama, ada juga kes macam tu. Dia ada prosedurnya lah. Kita go through the next wali and the next wali and the next wali. So selepas bapa kandung adalah datuk kepada bahagian ayah. And then saudara lelaki kita, si ibu sebapa. And then saudara lelaki kita yang sebapa. And then anak saudara lelaki kita, si ibu sebapa. Ataupun anak lelaki saudara kita, bahagian bapa sahaja. All the way, 27 orang. Kira line up nak protect you. Ini yang Islam ajar. Okay? Dan especially dalam dunia sekarang, you know, kita pernah dengar lah beberapa tahun lepas dengan adanya Me Too movement lah, berbagai semua tu kan. Sememangnya ini benda yang kita kena belajar dan bukannya benda baru pun. Nak kembali kepada apa yang Islam sudah pun ajar, iaitu women should be protected. Itu tak bermakna women ini lembek. Okay, cubalah jangan salah faham. I know the feminist movement dia ada dia punya idea-idea yang tersendiri dan dia adalah dia punya suara-suara yang mungkin akan membawa wanita ini untuk rasa yang mereka tak perlukan lelaki, which is not a good message by the way. We need each other. Men need women, women need men. Dan Islam cuba balancekan, bukan cuba, berjaya dah balancekan itu. Kalau kita berjaya faham dia punya prinsip dia. So men are there to protect women, doesn't mean women are lembek. Okay? It just means women should be protected. Itu sahaja. Does not have anything to do with lembek atau tak lembeknya dia tu. Okay? We, you and I both know a lot of strong, capable women. But it doesn't mean they should not be protected. Macam Queen of England lah. Kenapa kena ada security? Dia lembek sangat ke? No, she's very powerful. Tapi still dia kena ada security. Because something precious should be protected. Fikir macam tu. Alright, so kita ada this line of 27 men yang akan berbaris untuk tunggu giliran dia nak protect you. So bila you decide nak go online untuk sign up for moose.com for example, and buka profile, nak mencari jodoh di situ, make sure your wali tahu. And wali, alright, I'm talking to the man right now, kita sebagai lelaki kena faham ini tanggungjawab kita. One of our duty is to help, assist anak perempuan kita, siapa-siapalah anak saudara kita perempuan ke, yang nak mencari jodoh. They need that help. Okay? For one thing, kita sebagai lelaki ini, scanner kita berbeza. Berbanding wanita. Wanita scanner dia lain. Scanner macam dia scan lain. Apa dia nampak tu mungkin lain daripada apa kita nampak. Again, bukan nak kata perempuan lembek tau. Tapi ini adalah hakikatnya, women and men think differently. We see different things. Okay? Dalam bab komunikasi nanti, you akan tahu betapa berbezanya cara kita berkomunikasi. Sampaikan kita mungkin cakap benda sama, tapi kenapa you faham lain? I faham lain. And a lot of like suami isteri punya misunderstanding berlaku disebabkan bukannya dia tak dengar apa yang disebut. Dia cuma tak faham apa dia yang dimaksudkan. Okay? So, this is not like a debatable issue. Men and women are different. So, kita perlukan somebody yang number one, ada pengalaman. Number two, ada wisdom. Number three, ada amanah. Boleh dipercayai. Right? Untuk nak menjadi orang ketiga kita dalam proses nak mencari jodoh itu. Terutamanya wanita. Lelaki pun kena ada juga. Tapi saya highlightkan wanita kerana ini adalah boleh dikatakan a lot of cases yang berlaku di mana kita ada sexual predators, di mana kita ada sexual harassments, banyak berlaku kepada wanita. One of the reason why Me Too movement meletup because of this. Right? Bukan nak kata lelaki tak pernah kena sexual harassment. Ada. But proportionally, we see significant difference banyaknya kepada wanita daripada lelaki. Okay, kita tak nak abaikan whatever gender. Cuma kita kena bagi tahu this is the reality and kita ikut reality. Bukan ikut perasaan kita. Okay? Right. So, bila kita nak masuk dalam proses nak mencari jodoh ini, make sure jangan buat sorang-sorang. Jangan buat senyap-senyap. Jangan buat di belakang orang. Maybe you rasa macam, alah, aku tak nak susahkanlah bapa aku. No. As a father, I have to tell you, if my son ada masalah, I want to know. Please, susahkanlah saya. It is my job. I sign up to be susahkan. Alright? The reason why I become a father bukan sebab saya nak convenient life. I know this is tough. I know when I sign up to be a father, it's going to be a difficult life forever. Sampai habis. It's a duty yang saya bawa sampai saya mati. So, janganlah fikir yang you, because you want to quote-unquote help your father, you tak bagi tahu dia yang you sebenarnya nak cari jodoh. You sebenarnya dalam proses nak mencari suami. Ataupun flip sikit, lelaki dalam proses nak cari isteri. Tell your father, tell your mother. Bagi tahu dia orang that you are in that process. And dalam proses itu, make sure you dapatkan nasihat mereka. Because why? Mereka ada pengalaman, mereka ada wisdom dan mereka boleh dipercayai. They are your parents, kan? So, three things. Alright, yang perlu ada dalam orang ketiga proses ini. Jangan buat sorang-sorang. Bila you buat sorang-sorang, dia buat sorang-sorang, you akan jadi berdua-duaan. Dan bila berdua-duaan, yang ketiga apa dia? Yang ketiganya syaitan. Okay? Itu dalam hadis yang Nabi sebut. Yang ketiganya syaitan. Kalau you dengan dia berdua-duaan, yang ketiganya syaitan. Walaupun online, especially online, jangan fikir sebab online kita jauh tak bersentuhan, maka tidak ada benda yang salah boleh berlaku. Banyak benda salah berlaku online saja. Sharing gambar, sharing video, sharing perkataan-perkataan yang tidak appropriate. You know, all online. Tak bersentuh pun. Tapi a lot of things sudah pun berlaku. Walaupun tidak fizikal. Right? So, janganlah sebab benda ni semua online, kita rasa macam, kita boleh longgar sedikit. In fact, saya yang bekerja dalam dunia online melebihi sedekad lamanya, I have to tell you this one truth that I learn. Iaitu, dunia online, you have to be more careful than dunia offline. Saya bukan nak kata dunia offline tu selamat sangat, you know, still be careful in all situations, but lebih lagi careful dalam dunia online. Okay, I know it's very convenient, it's fun sometimes, and it's very very easy to navigate tau. Sebab phone dah ada, internet dah ada, login masuk dah dapat dah. Right? But still, be mindful when you are online. Okay, so libatkan you punya wali, libatkan somebody yang berpengalaman, ada wisdom, boleh dipercayai dalam proses tersebut. Okay, dan saya tahu dah ada orang tanya. Contohnya macam dia tanya, kalau saya masukkan saya punya wali, habis larilah calon tu, kecut perut. And your point is, itu yang kita nak. Right? Kalaulah dia, the fact that wali tu ada,
terus cabut lari, it's a clear indication dia has no interest nak being serious with you. Do you get what I mean? A clear indication. Kalau saya kata, you know, berkenalan, kita mukadimah sedikit, and saya bagi tahu, okay, sebelum kita proceed, saya nak bagi tahu yang wali saya akan involve dalam kita punya sesi ta'aruf ini. Are you okay with that? Kalau dia kata macam, oh, kita-kita je lah, apa nak libatkan ayah ni? Then, what's your niat actually? Kenapa ayah saya berada di situ mengganggu somehow this process? In fact, ada ayah di situ membantu lagi proses tu. Number one, nak buat benda bukan-bukan tu, adalah 2-3 kali kita nak fikir. And number two, ayah kita ada pengalaman yang banyak. So, dia boleh bantu dari segi proses ta'aruf talk kita tu. Right? Sebab kita yang single ni, mungkin kita tak tahu nak tanya apa, tak tahu nak bawa diri macam mana. So, ada guide di situ boleh macam coach atau mentor kita dalam proses nak ta'aruf ni. Ada benda yang mungkin dia dah alami dah sebab dia dah ada pengalaman, dia boleh bring into the table yang you tak terfikir pun nak tanya. So, jangan buat sorang-sorang. Okay? Alright. Point kedua, settle. Okay? So, kita break sekejap untuk kita jawab soalan yang timbul. Kita ada soalan daripada Hanis Irfan. Saya lelaki. Dah kenal ta'aruf lebih kurang 4 bulan secara online. Okay. So far nampak okay dari segi personality, agama, minat dan lain-lain. Tapi bila ajak bertunang, katanya macam agak awal. Apa pendapat Brother Aiman? Okay. Thank you sebab tanya soalan ni, Hanis, kerana ia berkaitan dengan point nombor 3 yang saya nak bawa. Okay. So, saya terus kepada point nombor 3. Sekaligus menjawab soalan you ni. So, point nombor 3 tentang nak cari jodoh online dengan selamat adalah kita kena upfront terus. Upfront terus. Okay? Upfront terus. Direct upfront terus. Apa maksud dia? Maksud dia, apabila kita dalam dunia online, katakanlah kita masuk dalam moose.com, kita jumpa seorang calon yang kita berkenan, kita DM dia, assalamualaikum apa semua tu kan. So, dia akan ada satu fasa di mana kita akan chatting online sahaja dulu. Okay, sama ada melalui platform macam moose.com ataupun DM dalam platform lain ataupun WhatsApp ke apa ke. Itu sebagai fasa pertama, kita panggil ice breaking session. Tak apa, tak ada masalah. Just nak tahu nama, asal kat mana, tinggal mana, umur berapa tahun, kerja apa. Just nak break the ice sahaja. Sebab kita kena faham, dalam dunia online, bila kita cari jodoh online, kita sedang berhadapan dengan total strangers. Total strangers. Dia berbeza kalau kita cari jodoh offline. Antara kawan-kawan, kenalan universiti, jiran kita. Kita sudah ada some form of perkenalan awal yang sudah menyebabkan hubungan itu sudah pun warm. Dah warm up dah. So kalau kita nak terus kepada dia dan bagi tahu saya berminat nak ta'aruf dengan you untuk tujuan perkahwinan, dia taklah gabra sangat. Contoh, saya berkahwin dengan bekas classmate saya waktu form 2. So kita orang memang kenal dah lama. Okay, so waktu saya nak approach dia, nak ta'aruf tu, saya directly je cakap dengan dia. Saya tak perlu nak break the ice. Why? Kita dah kenal. Tapi kalau total strangers macam platform online, you kena break the ice dulu. So, tak ada masalah. Take a few days. Jangan lama sangat. Take a few days untuk nak break the ice dulu. Get comfortable a little bit. Okay. And then you kena upfront. Jangan buang masa. You kena upfront and bagi tahu ini niat saya sebenarnya. Ini niat saya sebenarnya. Niat saya adalah saya nak berkenalan dengan awak kerana saya nak consider awak sebagai calon suami saya atau calon isteri saya. So, saya nak proceed dengan ta'aruf with you. Okay, you sudi tak? Okay, dengan niat itu. Are we on the same page? Right? So, upfront terus niat kita, ini berguna agar kita dua-dua ada vision yang sama. Okay? So bila kita ada vision yang sama, mudah untuk kita nak berkenalan tanpa ada sebarang salah faham. Sebab vision kita sama, dua-dua nak kahwin. Right? Tapi kalau you mention sahaja, you know, saya nak berkenalan ni sebab saya nak kahwin. Right? Terus dia rasa macam, hey, janganlah sebut the K word. Lihat lu, awal lagi. Apa kata kita kawan-kawan dulu, you know, spend some time, you know, and then see where it goes. Dialog yang macam ini, dia membuka ruang kepada risiko yang amat besar. One of the risiko adalah you jadi tak sure apa dia nak sebenarnya ni. Dia nak kawan ke dia nak kahwin? Those two things are not the same. Right? Saya berkawan dengan ramai wanita, tapi saya kahwin dengan seorang je. It's not the same. Not the same at all. So, be clear upfront terus apa you punya niat sebenarnya and make sure dua-dua setuju dengan niat yang sama so that we are on the same page. Itu permulaan dia. So, after a few days of, you know, ice breaking, right? And by the way, saya just nak recall balik point nombor dua. Dalam proses ini, wali kita tahu this is going on. Okay? That you are, you know, chatting with somebody, you know, tengah nak ice breaking apa semua tu. Penting untuk ini berlaku. Alright? Okay, after a few days, okay, dah dapat dah momentum sedikit, then you upfront. Okay, ni niat saya sebenarnya. I just want to be honest with you. Saya tak nak buang masa. Ini niat saya. And you tell this person apa niat you. Okay, niat saya DM you dalam platform ini adalah kerana da. Okay? And then bersetuju. And once dah bersetuju, then you nak move kepada next stage of the ta'aruf, jumpa face to face. Up front terus. Okay, literally, front. Depan-depan. Up front terus. Jumpa face to face. You dah jelaskan niat you apa, and then kaedah kita nak gunakan nak berta'aruf adalah face to face communication. Face to face communication. Okay, why face to face? Why? Kenapa tak boleh kita just teruskan texting sahaja? Well, answer this question if you may. Sama ke berbeza kalau live podcast hari ini saya berikan dalam bentuk text sahaja? Like saya chat dengan you je apa yang saya cakap ni. Tapi saya takkan ubah sebarang perkataan. Sebiji saya bagi tahu kat you apa yang saya cakap sekarang ni. Is it the same or different? It's different. You yang dengar podcast dekat Spotify pun, you takkan enjoy kalau benda ni text. Why? Because the human voice, okay, ada banyak lagi information di dalamnya melebihi apa yang disebut. Contoh, tone of voice. Okay, pitch. Alright, tinggi atau low pitch tu. Okay, volume. You cakap tengking ke, you cakap bisik. Right? And then your personality keluar dalam bentuk voice juga. And your emotion keluar dalam bentuk voice juga. Suara marah lain daripada suara yang tenang. Lain. And bila kita face-to-face communication macam ni, all this information kita dapat capture berbanding kalau kita sekadar texting. Tak dapat. It's not the same. So, Hanis yang tanya soalan tadi tu, 4 bulan lamanya you ta'aruf and you tak mention pun face-to-face, you kata ta'aruf online 4 bulan. So, I'm assuming this is all chatting. Correct me if I'm wrong, ya, Hanis? All chatting selama 4 bulan. Alright, and you want to proceed kepada pertunangan. And if this is the case, kalaulah benar inilah situasi dia, you hanya texting sahaja, chatting sahaja, right? Saya tak sarankan you go any further. Selagi mana you belum face to face. Walaupun dah 4 bulan. In fact, you shouldn't spend 4 bulan pun chatting. Okay? A few days in the beginning, chatting dulu. Ice breaking. And then, bagi tahu niat. And then, face to face communication. Alright? Jumpa dia. And again, ingat balik nombor 2. Jangan buat sorang-sorang. Bawa sekali you punya wali. Wali tak available, bawa you punya mahram. Mahram tak available, bawa lagi the next one yang available. Dex semua tak available, you can go third party, tak ada masalah. Somebody yang available yang memenuhi 3 syarat tadi tu. Ada pengalaman, ada wisdom, boleh dipercayai, amanah. Okay, bawa sekali. Right? Because you need that protector. You need that backup. Okay, for your own safety, right? For your own safety. Jangan buat sorang-sorang. Okay? And jumpa juga di tempat yang selamat. Right? soalan. Ada juga yang katanya, well, kalau katakanlah saya dengan dia duduk jauh, macam mana? Saya dekat KL, dia Nuha dekat Sarawak. Macam mana? Tak boleh jumpa. Ya, betul tak boleh jumpa. However, ada lagi cara yang better than chatting, iaitu video call. Right, video call walaupun tak sama macam chatting, but it is much better than chatting. Because at least you still nampak muka dia macam mana. You still nampak dia punya body language. You still boleh tengok berkenan ke tidak dengan rupa dia. You still boleh lihat dia punya personality macam mana. And bila kita berbincang, it's real time. Right? Kadang-kadang chatting ni, esok baru dia balas. Tapi kalau kita jumpa face to face macam ini, in the same sitting, we will have a conversation. It's different than chatting. Okay, chatting you boleh biar tergantung and esok baru balas. Right? Mungkin you tertidur ke apa ke. You know it happens. But esok baru balas. It's not the same. It's not the same. So, up front terus. Okay? So, hopefully, Hanis, I answer your question. So, I actually, kalau betul lah 4 bulan tu, Hanis, right, is like totally online chatting sahaja and terus nak bertunang, I actually agree with that person. It is too early. Bukan sebab 4 bulan. Letak ke tepi 4 bulan tu. Because you tak jumpa lagi each other. Right? That process hasn't happened yet. Kalau you tanya saya, my opinion is that you punya ta'aruf tak start lagi. Selagi mana you tak jumpa dia. Alright? Because now with chatting, right? Satu lagi benda yang risiko dengan chatting only adalah you know you akan ada gap of information. Like for example, bila you baca chat dia tu, macam mana you nak tahu dia chat you tu dengan suara yang macam mana? Suara lembut ke, dia tengah marah ke, dia tengah tension ke? You tak tahu. So what you do psychologically adalah you will fill in the gap sendiri dengan what you imagine suara dia macam mana. You will fill in the gap. Right? So you akan imagine dia cakap macam mana. You akan just imagine raut wajah dia macam mana. You akan imagine, a lot of imagination will take place and you will fall in love with that imagination. Not with the real person. Why? You haven't met the real person yet. You see? Risiko besar kat situ. Ini jadi case di mana you will have trust issue. Kita chat bukan main lagi best, you know, malam-malam chat dengan dia, kita rasa macam, ush, I feel the vibe, you know. Aku rasa macam connected betul dengan dia ni, kan. Waktu tiap malam tanya khabar lah, sebelum tidur, kita chatting lagi, lepas tu esok pagi chatting lagi, wah, rasa macam dia ni, this person is the one. Tapi tak pernah jumpa lagi. And then when you actually meet the person, all that imagination, fantasy, will collide with reality, and kalau dia tak match, this imagination and fantasy will be burned to the ground. And you akan frust. Because your imagination tak match reality. So how about alternatif dia adalah kita terus berjumpa dengan reality awal-awal. You know? Kita cantas terus sebarang imagination dan tekaan. Kita nak jumpa dia, tengok dia macam mana. Nak dengar suara dia macam mana. Macam mana dia bincang dengan kita. Saya nak tahu. Macam mana dia susun ayat dia. Macam mana dia pilih perkataan dia. Macam mana nak tengok dia berfikir macam mana. Sebab kalau saya teks dia, saya tak tahu macam mana dia sedang berfikir tentang soalan yang saya tanya. Pasal saya tak nampak dia. Okay? So, kalau saya jumpa dia face to face, saya tanya soalan dia pasal, boleh tak you bagitahu saya tentang apa you punya rancangan untuk 3 tahun yang akan datang? I can see her face. Macam mana dia calculate soalan tu, macam mana dia nak jawab soalan tu. Saya boleh tengok juga reaction pertama dia dengan soalan tu. Kalau saya tanya soalan tu, tiba-tiba dia rasa macam, alamak. Then I know that she never even thought of that question before. Then I know this person maybe tak fikir ke depan. Sebab soalan itu mengejutkan bagi dia. Dia tak pernah fikir pun like 3 tahun akan datang, what's going to happen. Or never plan for it. You know, go with the flow, right? Go with the flow. So itu adalah benefit dia bila mana kita upfront terus. Alright? Okay? So point ketiga, selesai. Okay? So Sekarang lebih kurang 50 minit kita dalam sesi live podcast kita. Saya ingin break sekejap untuk beritahu kepada anda tentang Moose.com. So seperti mana anda tahu daripada awal tadi, saya beritahu Moose.com menaja live podcast ini, dan Moose.com merupakan salah satu daripada platform cari jodoh online yang available di luar sana. It's not the only one but available di luar sana for you to consider. Okay, walaupun Moose.com menaja saya, tapi skrip live podcast ini saya buat 100%. Moose.com tidak bagi tahu, oh you kena bagi tahu ini, tak, tak. But I am appreciative of them yang mereka sudi nak berkolaborasi dengan saya, dan saya menerimanya dengan hati yang terbuka, dengan tangan terbuka. So saya nak tunjukkan sedikitlah tentang bagaimana rupanya Moose.com ini. So bila you sign up for Moose.com punya app, right? You download the app, sign up. And when you sign up, you will see yang dia ada beberapa soalan yang dia nak tanya. So first of all, saya nak tunjuk ini Moose.com punya website. You go Moose.com and terus jumpa macam ni. So you kena download dia punya app dulu. Alright, download dia punya app. Available iOS Store ataupun Google App Store. Okay, and once you download, you akan nampak yang dia ada dia punya... Sekejap, saya nak buka dia punya screenshot dia. Ah, there you go. So when you sign up, you akan nampak screen macam ni. Dia akan bagi tahu, okay, for you to sign up guna Google pun tak apa. And then you will see some questions yang dia akan tanya. Okay, marital status, what are you looking for, religious level, how often you pray. So this is basic questions. Okay, if you follow me for a while, some of this question ada dalam 100 soalan ta'aruf yang saya buat tu. Tak ada kaitan dengan Moose.com by the way. Ini benda saya buat lama dah. But ini some of the questions kita tanya dalam ta'aruf actually. Right? What you're looking for, you know. And since Moose.com is a Muslim-based punya app, dia akan tanyalah pasal sect. Sect ni maksud dia mazhab lah, mazhab. Okay, interest. And then, welcome. You dah boleh start dah. And once you start, you can search for somebody yang you berkenan, somebody yang mungkin menepati what you're looking for. And then, once you jumpa somebody tu, you boleh DM dia and start the conversation. And you ikut apa yang saya bagi tahu tu. Alright, with clear prinsip, number one, you tahu nak approach macam mana. And number two, make sure wali you tahu, so you're not doing this alone. You are the guide, right? And you start the DM with simple icebreaking dulu. On Moose.com punya app pun ada. And then you start with upfront terus. Bagi tahu what's your intention and what do you want to achieve from this. Okay? So a little bit more about dia punya app view. Let me show you. Rupa dia dalam app macam mana. This is how your profile will look like. Okay, more or less. And then you can DM. Like for example, like there, boleh DM terus kepada individu berkenaan and have a conversation and see where things go. Okay? That's Moose.com. Okay, so iklan dah habis. Jom kita sambung balik kita punya perbincangan pada hari ini. Okay, so ulang balik 3 point tadi tu. Cara nak cari jodoh online dengan selamat. Yang pertama adalah prinsip kena jelas. Okay, tanpa prinsip yang jelas, you tak tahu bagaimana nak navigasi ruang online yang amat luas ini. Dan yes, seperti mana saya cakap awal-awal tadi, disclaimer saya, tidak ada platform yang selamat. Tak ada. Yang 100% selamat, sorry. Yang 100% selamat. Meaning, dunia online ni memang macam tu. Okay, especially kalau platform itu 100% percuma. You have to understand this. Ya, betul dah ada element of business di belakangnya because it is a service business. Ada service yang diberikan and that service should be paid, right? Tapi bila platform tu percuma 100%, you have to understand, you get what you paid for. Okay? And susah untuk kita nak filter banyak, you know, potential predatory behavior yang mungkin boleh berlaku dalam platform-platform ini. Alright? So whether it be Moose.com or some other platform, make sure platform itu platform yang berbayar dan ada kawalan di belakangnya. Ada penapisan, ada kawalan, ada some form of certain level of reasonable regulation supaya aktiviti dalam platform itu dijaga. And obviously, like I said, nak filter 100% susah. That's why you as the individual kena equip yourself dengan the right skill set and the right knowledge untuk nak navigate this platform properly. Okay? Alright. Yang ketiga tadi apa? Upfront terus. This is one of the ways. Upfront terus, just bagi tahu immediately what's your intention and ask untuk jumpa face to face terus. Okay, ask untuk jumpa face to face terus. This will eliminate, you know, isu pasal kewujudan dia, seperti mana yang kita punya follower Facebook bagi tahu tadi kan, tak tahu wujud ke tak benda orang ni. Right? Kita boleh eliminate juga kita berkenan dengan dia ataupun tidak. Once you dah jumpa dia, you will know. Right? Berkenan atau tak dengan penampilan dia, wajah dia dan sebagainya, dia punya pembawaan diri, personality, you will know once you jumpa dia. Okay? Alright. So before kita continue, kita nak layan beberapa soalan yang timbul semasa sesi live ini daripada Taslima Hassan. Kalau tinggal jauh dari wali sebab kerja di bandar, macam mana pula? Well, Taslima, seperti mana saya sebutkan tadi, boleh guna video call. Yes, boleh guna video call. So still, wali anda masih lagi boleh get involved dengan proses ta'aruf you walaupun secara berjauhan. Waktu saya dulu, tak ada Zoom. Google Meet pun like baru taklah well developed sangat. So dulu kami pakai Skype. Right, kami pakai Skype. Alright, so saya Skype dengan wife waktu tu, saya Skype dengan ayah dia juga. So gunakan Skype waktu tu. Alright, not sponsored by Skype, saya just mention itu yang saya guna dululah. Now you ada Zoom, you ada Google Meet, you ada WhatsApp video, ada Telegram video, ada macam-macam cara untuk you nak boleh connect dengan dia secara WhatsApp video, dan ada juga you punya ayah ataupun wali together in that call as a third caller dekat situ. Sebab dia ada group call setting kan, so you boleh masukkan you punya ayah dalam tu, so dia boleh dengar juga what's your conversation dalam sesi ta'aruf tu. Alright. Hanis Irfan dah respon, dia kata ya, yeah, betul, memang nak jumpa. Plan kalau terus bertunang sebab jauh, voice video call pun pernah tapi jarang. Okay, good, pernah tapi jarang. So jarang tu yang is a problem, especially dalam 4 bulan. Kalau dalam 4 bulan, I mean, saya punya idea macam ni, kalau you set untuk jumpa for ta'aruf session, 1 hour per week, let's say. 1 hour per week. Okay? Nak buat lagi kerap pun tak apa. Just let's say 1 hour per week, you both working kan, maybe busy ke apa ke. So set hari Sabtu pagi, pukul 10 sampai 11, kita jumpa untuk sesi ta'aruf. And ada orang ketiga bersama. That's 1 hour per week, which amounts to 4 hours per month. And kalau you dah kenal 4 bulan, darab 4, that's 16 hours of high quality conversations. That's a lot, by the way. Pernah you bercakap dengan somebody for 16 hours? That's a lot. And kita tanya pula soalan-soalan yang relevant, important. Kita tanya soalan-soalan yang remeh-remeh. And by the way, itu related kepada point nombor 4 nanti. Nanti. So everything is related. So saya akan explain in point nombor 4 nanti tu. But we ask important questions. So the 16 hours yang high quality conversation itu, it's actually enough untuk nak decide for pertunangan yes or no, if you actually buat face to face. Tapi kalau chatting is the majority of the communication mode, then saya tak blame kalau dia rasa macam this is too early. I think the early part tu bukan pasal duration of time, tapi sebab dia belum convinced lagi that you are the person dia nak kahwin. You know why? Because you haven't seen each other yet. You hanya chatting je. Alright, dia jadi no more than just macam cinta monyet waktu kat zaman sekolah dulu, pakai SMS je. You know, it's not really like, I mean, it's fun. I'm not going to deny that it's fun, but we're not doing something just because it's fun. Kita nak get serious kan? So let's do it seriously then. Okay, jumpa face to face, bincang benda-benda relevant, soalan-soalan yang besar-besar, and kita tengok sama ada kita serasi ataupun tidak. Ada orang ketiga bersama dengan kita supaya orang ketiga tu boleh guide kita dalam proses ini, so that kita yang single ni, yang mungkin tak ada pengalaman, boleh ada bantuan daripada orang yang ada pengalaman. Okay, this is much better. Alright, Saifuddin tanya, 100 soalan pra-perkahwinan tu biar spontan atau rancang sebelum meet up nak bincang? Okay, ataupun mix up, 3 random, 3 plan. Okay, Saifuddin, I think you dah masuk a bit of overthinking kat situ. Alright, so 100 soalan ta'aruf tu, okay, bawa aje dalam sesi ta'aruf tu. Plan ke tak plan ke, it doesn't matter. You know why? Once kita dah start the conversation, you memang tak tahu conversation tu boleh ke mana. You cannot plan the conversation. You can plan the topic. That's the point. That's the point of adanya 100 soalan ta'aruf tu. Supaya you are on topic. Tapi bila dah start conversation tu, right, you tak tahu conversation tu akan menyentuh subtopik-subtopik apa. As long as still within the topic, it's fine. Dan penting juga ada orang ketiga supaya dia boleh monitor you guys ni on topic ke atau dah mula melalut ke tempat lain. Right? And this is why kalau you go totally online and you just go online-online sahaja, you tak go outside of the online space untuk meet face-to-face, this is going to melerek panjang you punya proses ta'aruf sampai berbulan-bulan, maybe juga bertahun-tahun, and still tak convince this person is the one for you. Why? Because you haven't gone through the due diligence untuk tanya soalan-soalan penting, have real conversations for you to make that decision. That is one of the reason why. Okay? So, 100 soalan tu, okay, you nak pre-plan ke tak pre-plan ke, it doesn't matter really. Once you dah ada conversation, dia akan berjalan sendiri. Itu you nak. You nak tengok conversation tu macam mana. Because you cannot plan it. You boleh plan nak tanya soalan apa, tapi you tak boleh plan dia jawab macam mana. And then you, bila dia jawab macam mana, let's say dia jawab dengan cara A, you kena respond dengan cara dia jawab tu. And that becomes something you cannot predict. A conversation. And bila saya sebut banyak kali kan, conversation, itulah ta'aruf. It's a conversation. Dia bukannya macam kita buat interrogation tau. Suluh lampu dekat muka, dia kata, you nak kahwin sebab apa? Jawab dalam 3 perenggan sahaja. No, that's not how. We have a conversation. So if I ask you, you know, apa tujuan you nak kahwin, and you kata, well, I really want a family. Saya rasa macam, saya tak naklah tua-tua nanti, tak ada cucu-cucu, you know, I really want a family. Okay, dah. Soalan satu habis ke? No. I can ask follow-up question. Oh, you want a family? What kind of family are you looking to build? Well, you know, saya teringinlah macam family yang, you know, kita boleh solat sama-sama. I really want that. I never had that when I grow up. Ayah selalu busy, kerja kat luar, so dia jaranglah jadi imam kat rumah, you know. So I want to have that relationship with my kids nanti supaya, you know, they have the presence of a father at home, you know. So from that one question, dia boleh melerek kepada conversation pasal, oh, your father jarang ada kat rumah, so tell me more about that. So what did your father do? And then how does that make you feel yang ayah you tak ada kat rumah? And does that have an effect on you? So dia boleh like ada follow up sampaikan, yes, I gave you 100 soalan ta'aruf, but actually you don't have to ask all 100 pun. You ask 5-10 questions, dia dah boleh melerit to have this full conversations whereby you actually know the person. You see? So, if let's say you kata macam, tapi saya jawab sepatah, dia jawab sepatah. Saya tanya sepatah, dia jawab sepatah. That's a communication issue. Right? Either satu, tak cukup warm up lagi, dia rasa tak selesa ke apa ke, tak cukup warm up lagi, dia rasa macam ni siapa ni, stranger betul. Ataupun vision tak sama, tak line up lagi niat tu macam mana, terus tanya soalan-soalan macam ni, mestilah dia rasa pelik. Tapi kalau kita dah line up dah niat tu macam mana, and kita dah tahu dah, okay, this is going to be the discussion we're gonna have, so dia dah pun prepare untuk membawa diri dia dalam sesi ta'aruf tu untuk nak dapat soalan-soalan macam tu. Because you already dah cakap upfront terus, remember? Dah upfront terus, this is gonna be the ta'aruf we're gonna have. Okay? So that will lower the probability yang dia just akan jawab sepatah-patah saja. That's one possibility. Possibility number two, kenapa dia jawab sepatah-sepatah-sepatah-sepatah, it could be a lack of communication skill. Okay? Bukannya dia tak reti bercakap, bukannya dia tak ada isi. Mungkin dia ada, tapi dia tak tahu nak bagi tahu dekat you macam mana. That's a lack of communication skill, which you can learn. Boleh belajar benda tu. Okay? Tapi kena belajar lah. Alright? Because nak kahwin nanti tu, takkanlah you just nak texting sepatah dua patah dengan you punya suami isteri, ataupun you nak have real full conversation dengan you punya pasangan nanti. So you tell me. Alright? Wah, banyak pula soalan yang masuk waktu live. Thank you. Alright, kita pergi kepada next question. Is it Alia? 4LI4. Alia lah kot. Alia Saleh. What if waktu ta'aruf kita minta dia ceritakan tentang family dia, especially mak ayah dia? Patut ke tidak? Atau sebenarnya tak penting pun? Well, Alia, This is actually salah satu daripada soalan dalam 100 soalan ta'aruf. Okay. Where to find 100 soalan ta'aruf ni? Kat mana? Alright. So it's actually free. Ada free version available online. Kalau you masuk saja Google and you search 100 premarital questions. Okay. You search saja 100 premarital questions. And daripada situ, you akan jumpa ada a few lah links yang available. Just pick whatever link that's available to you and then tengok soalan-soalan yang ada tu. Let me show you contoh dia. Tengok sini. When you Google 100 premarital questions, ini yang akan keluar. Alright, ini yang akan keluar. So you akan nampak di sini ada a lot of links available. 100 questions. Contoh kita ambil link yang ni. 100 questions premarital. And then kita akan pergi kepada, oh by the way, yang menonton, yang mendengar secara Spotify tu, okay, you boleh Google sahaja 100 premarital questions, alright. So, you tengok dalam soalan-soalan ini ada soalan pasal family. Ada soalan pasal family. There you go. Soalan pasal family. What is your relationship with your family? Soalan 19. See? Ada. So, it is part of the conversation dalam ta'aruf that you should have. Okay? Why? Kerana this is part of the important building blocks dalam you punya perkahwinan nanti tu. Because whoever the person you nak kahwin nanti tu, dia sama ada dia sedar ataupun tidak, adalah byproduct daripada perkahwinan mak ayah dia. Sama ada dia sedar ataupun tidak. Saya sebagai contoh adalah byproduct hubungan mak ayah saya. Right? Sama ada saya sedar ataupun tidak. Like whatever emotional issue ke ataupun emotional strength yang saya ada, most probably datang daripada mak ayah. Not exclusively, tapi most probably datang daripada mak ayah. So it is an important question to ask. Kerana I want to know you better. So ada baiknya I get to know your family juga. Because walaupun you are your own unique individual. Itu kita kena faham. You are your own unique individual. Tetapi tidak boleh lari juga daripada pengaruh keluarga. Okay? Ini bukan nak kata kalau dia datang daripada broken family, automatically kita reject dia. Tidak. Tapi kita kena sedar bahawa ia akan ada some psychological effect. Okay? Is that effect enough for you to reject him or her? Tak semestinya. But having that awareness bahawa ia ada kesan is important. Get my point? I hope you do. Thank you, Alia, for that question. Alright? Nadilah, oh, Nadilah is moose.com punya customer for 3 years on and off, tak tipu, it's tiring. Yes, Nadilah, yes, I agree with you. Now, saya personally tak ada pengalaman, like I said, tak ada pengalaman, okay. However, we have to understand, ini saya kata, ni awal-awal tadi saya kata, saya ulang balik eh. Bila masuk dunia online, whether it be moose.com or any other platform, kita kena faham, it's a big search engine. It's a big, big, big search engine. Very big. Especially moose.com is a big platform actually. So, with the platform that big and you nak cari one person, it's like needle in a haystack lah. Kalau you macam google.com, tak reti nak pakai certain keyword maybe untuk nak cari, untuk nak search for a good link, then you would be lost in an ocean of links yang mungkin ada kaitan dengan apa you nak cari ataupun tidak. That's just reality of online. Okay? Ingat disclaimer saya bagi tahu awal tadi tu. I personally prefer offline. Personally. But I do not have any problem if you choose to go online. It's your life. It's your marriage. Your choice. You dah dewasa dah. Right? But I have to be honest. My preference is still offline. I still teach people macam mana nak cari offline. However, if you choose to cari secara online, this is where I give this guideline supaya you can find whoever you want to find online in a safe way, in a way yang akan meningkatkan probability pilih yang betul dan mengurangkan probability pilih yang salah. Now, Nadilah, I cannot give any guarantee. I cannot. Even though you dah, you know, follow saya lama, dah masuk kelas, dah baca buku and everything, I cannot give a guarantee yang kalau you buat cara ni, guarantee 100% you akan jumpa yang perfect for you. I cannot give that guarantee. The only thing that I can give adalah probability wise, kita boleh tingkatkan probability nak jumpa yang betul dan kurangkan probability jumpa yang salah. Macam mana? Well, go back to point number one. Kerana kita guna prinsip yang jelas. Itu yang akan membezakan betul salah. Red flag, green flag kita. Okay? So, Nadilah. Okay. Ramai-ramailah doakan. You've been on moose.com for a while now. I hope that you can continue your search. And I hope and I pray that whether you find online or offline, you akan jumpa calon suami yang baik for you. Amin. Dini tanya, kalau trauma dan tidak ready, apa patut saya buat? Kalau trauma dan tak ready, dua benda berbeza tu. Kalau trauma, get a professional. Jumpa counselor, jumpa therapist, jumpa psychologist depending on trauma tu teruk ataupun mild ataupun sangat teruk. Alright? So kalau you tak sure, I recommend jumpa counselor dulu. Okay? Get assessed, dapatkan baseline macam mana and get some level of analysis regarding your situation to dapat clue what's going on with you deep down inside, personally, emotionally, psychologically and so on. Kalau tak ready, tak ready is a different thing. It could be related to the trauma, yes, tapi it's also about skills, okay? So, kalau tak ready lagi, saya suggest you start with 4 skills, okay? 4 skills. Number one is self-confidence skills. So, learn how to build your self-confidence. Maybe because of trauma tu, you hilang self-confidence. So, a counselor can help. A therapist can help to build back self-confidence tu, definitely. But if you don't have a trauma and you want to build self-confidence, you boleh gunakan dengan cara ikut beberapa, you know, scientifically proven tips like positive self-talk, journaling, gratitude journaling, and also doing things yang baru yang you tak biasa buat, just as a form of macam nak exercise bahawasanya, yeah, that you can actually try new things. That will increase your self-confidence in yourself. That's number one. Number two is communication skill. Belajar macam mana nak communicate dengan orang supaya orang tak salah faham, kurang salah faham, dia faham point kita apa, kita faham point dia apa. So learn how to communicate well. Number three, skill pengurusan kewangan. It doesn't mean you kena ada duit banyak, but it does mean whatever duit you ada, you boleh nak uruskan dengan baik. Okay? Number four, and last but not least adalah, is it a skill? Yeah, maybe a skill lah, but probably more like knowledge lah. Have knowledge about tanggungjawab perkahwinan, mengikut Islam. Okay, this is probably something that you kena berguru, obviously. Pergi baca buku, no problem. Pergi kelas, definitely. Untuk nak belajar, okay, apa sebenarnya tanggungjawab seorang lelaki, seorang suami, seorang ketua keluarga? Apa tanggungjawab seorang isteri, seorang ibu? So learn these things, you know, learn these things. So these are the 4 basic preparation kalau nak bersedia nak kahwin. But obviously kita tak stop dekat 4 benda ni. After 4 benda ni kita dah buat, kita akan top up dan upgrade once kita kahwin nanti. It's a lifelong journey of learning sebenarnya. But I will give you the 4 sebagai guideline nak buat certain assessment awal kita ni boleh ataupun tidak nak berkahwin. Saidah cakap, saya setuju dengan nombor 2. Okay, nombor 2 tu apa? Nombor 2 apa dia? Nombor 2 apa dia? Jangan buat sorang-sorang. Ha, itu point nombor 2. Jangan buat sorang-sorang. Saya setuju dengan nombor 2 sebab masa mula-mula apply online dulu tak tahu pilih yang mana sebab calon memang ramai. Ibu saya menjadi guide so that saya dapat spesifikkan ciri calon yang nak dicari dan sekarang dah 3 bulan pernah jumpa face to face bertiga. Doakan kami. Saya doakan Saidah that 3 bulan ta'aruf ini membuahkan hasil yang terbaik untuk anda. Biiznillah. Amin. Farhana tanya, bilakah masa yang sesuai untuk mula tanya tentang financial state si lelaki? Kebanyakan bila dia ajukan soalan ini, becomes defensive, offended atau mula label perempuan tu mata duitan. Okay, 2 benda. Number one, it's about how you ask. Okay, how. How you ask. Alright? And number two is probably about a problem about that guy lah. Okay, so 2 benda yang kita consider. Number one, you buat refleksi diri dulu. Did I ask in a wrong way? Now, soalan tu tak salah. What I ask is not wrong. How I ask may be wrong. Okay, so kita kena, it's communication skill lah. Basically, kita kena faham juga bagaimana nak tanya dengan cara betul. And part of it adalah kena tahu timing. maybe timing tak kena. First jumpa tu saya tanya, gaji you berapa eh? Boleh saya tahu tak? Tunjuk slip gaji jap. So, what you're asking is not wrong. But how you ask tu macam buat orang angkat kening sikit. Right? So, you have to do your own self-reflection lah, Farhana. Alright? Tapi number two, it could be a problem with that guy. Possible lah. Like, kenapa you offended kalau wanita nak tahu bagaimana you punya income? That's a very important question. Kerana you sebagai bakal suami, bakal ketua keluarga, you kena provide for your family. So it's very reasonable untuk seorang wanita nak tahu, can you provide for your family? So it's a mathematical issue. So buka kira-kira and lihat, can you provide 5 basic things? Number one, provide tempat tinggal. Doesn't mean you kena beli rumah baru, but you have to have some form of structure bumbung yang selesa untuk menjadi tempat tinggal selepas kahwin nanti. Rumah sewa pun tak apa. No problem. But you have to have a place for you to live as husband and wife. Kalau duduk rumah mertua macam mana? I have no problem with that kalau ianya temporary plan sahaja. Okay, jangan terus fikir aku nak duduk kat rumah mak mertua aku forever. No. Temporary tak apa. If you want to macam get some bearing dulu ke apa ke, okay, before you pindah kepada rumah sewa, tak ada masalah. But immediately terus kata kita akan duduk dengan mak saya forever, I think that could be a problem with certain exception sahaja. Contoh macam mak dia sakit dan uzur. Ha, itu kita boleh faham lah kenapa dia tak boleh tinggalkan mak dia. But this is something kita boleh bincang dalam ta'aruf. No problem. That's number one. Number two adalah provide kenderaan. Again, doesn't mean you kena beli kereta baru. Kereta second hand pun okay. Tak ada masalah. Janji boleh bergerak dari point A ke point B. No problem. My first car was a second hand car. Tak ada malu apa pun. I'm very happy, proud of that car. Obviously, saya dah jual lah kereta tu. Dah dekat 11 tahun dah umur dia. So, dia macam dah tua dah. So, saya jual lah kereta tu. But, I still have, you know, fond memories of that car. It's a first car, first purchase, first ever lah. And it was one of the best financial decision that I made, because bila you tak ada hutang kereta, especially pada awal, it really, 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 really relieve you of the burden of hutang, especially waktu you tengah nak bina you punya kewangan tu. Alright? Number three adalah pakaian. Okay? Can you provide pakaian baru kalau dia perlukan pakaian baru? You know, kalau janganlah sampai biarkan you punya isteri sampai, you know, seluar terkoyak, baju terkoyak, lusuh dah. Dah sampai apa nama tak boleh nak pakai dah pasal you tak boleh nak provide pakaian baru. Obviously, kita tak boleh biarkan itu berlaku. Number four adalah makanan. Doesn't mean you kena makan kat luar all the time, but you boleh provide tak barang-barang dapur at least, you know, perkakas dapur untuk nak masak, boleh provide tak benda tu. And last sekali adalah bil-bil yang utama. Ha, bil air, bil api, bil internet, bil phone, you know. But these are all basic stuff. None of it adalah advanced ataupun luxurious. It's just basic stuff for you to have a decent living. And kalau you boleh provide benda tu, tak ada hinanya dengan you punya gaji. And kalau you tak boleh provide-nya benda tu, pun tak hina juga, because as long as you punya gaji tu halal and tayyibah, I mean that's good. Cuma maybe kalau you 5 benda ni tak boleh nak provide lagi, then probably janganlah cari jodoh lagi. Fokus bina dulu you punya kewangan supaya at least you boleh provide 5 benda tu. Very basic stuff. And of course lah, jangan stop kat situ. You akan build up lah you punya kemampuan over time. Alright? Fasha tanya, perlu ke kita share our dark past dengan future partner? Fasha, ini jelas dari sudut prinsip agama kita, kita tak ungkit dosa lama. Kalau benda tu you dah bertaubat, you dah tinggalkan, maka tak perlu sebut, tak perlu ungkit, dan salah bagi orang untuk tanya pun pasal you punya dark past tu. Okay, syarat dia apa? Syarat dia you dah bertaubat, you dah tinggalkan. Tapi kalau you masih buat lagi benda tu, dia tak jadi dark past. Itu adalah dark present. Pasal you masih lagi buat benda tu. Cerita lain tu. Tapi ini, bila pasal you kata dark past kan. So I assume husnuzon, saya husnuzon dengan you. You dah pun bertaubat, dah tinggalkan benda tu. It's already behind you. You are no longer that person. So tak relevan untuk yang nak mention pun dalam ta'aruf, because dia bukannya nak berkahwin dengan you from the past. Dia nak berkahwin dengan you in the present. So hanya present siapa diri you sekarang. Itu saja yang lebih penting daripada tu. Alright? May Allah bless your work. Amin. Thank you so much. Thank you so much. Okay, Nadilah kata, though it is tiring, I've been using this time to work on myself with psychologists, reading and other things. Good for you, Nadilah. Good for you. Sarah tanya, boleh Brother Aiman share rasa bila seseorang itu ada keberanian untuk cakap dah ready nak kahwin? Okay, so I mentioned empat benda tadi tu. Okay, empat basic skills. Self-confidence, communication skill, pengurusan kewangan, and also ilmu tanggungjawab perkahwinan. If you have these four things, and you kena like tahu bagaimana nak assess these four things. Alright, it's a longer conversation. Kita tak ada masa untuk benda tu dalam live podcast hari ni. But assess, buat assessment diri untuk empat benda ni. Okay, kalau let's say you dah capai like 60-70%, kira okay lah tu, right? We're not aiming for perfection. Okay lah tu. 60-70%, okay lah. But then you keep on working on it lah. Walaupun you dah berkahwin. So ini cuma kita nak tahu apa cut off point dia untuk kita nak kata, okay, I'm okay for marriage. So nak determine cut off point itu, saya devise these four things. Kerana bagi saya, saya fikir inilah antara empat benda yang utama for baseline dia sahaja. But then you kena work your up, work your way up. Okay? Jangan dibiarkan ia stagnant kat situ sahaja. Syabil tanya, tarikh perkahwinan dah tak sampai seminggu. Wuih, tak lama dah tu. Tapi rasa macam, boleh ke aku lalui benda ini? Doakan semoga saya dipermudahkan. Amin, Syabil. Amin. So, I remember waktu saya nak kahwin dulu, rasa berdebar tu ada. Right? Tetapi kan Syabil, disebabkan saya ada satu kaedah untuk saya nak buat assessment diri saya, maka saya tahu, walaupun saya gabra, walaupun saya gementar, and walaupun ya ada rasa macam tak ready, tapi disebabkan saya ada bukti-bukti tertentu yang menunjukkan that I have prepared this, I have prepared this, I have prepared this, I have prepared this. Saya nampak benda tu. So perasaan tak ready itu dibantu dengan bukti-bukti yang nyata tentang usaha yang saya buat selama ini. Sebab tu penting untuk ada your preparation. So focus on preparation, bukannya feeling ready. Kerana feeling ready tu is a feeling tau. Okay? Feeling ready tu is a feeling. Alright? So, yeah. Okay, so, itu sahaja untuk live podcast pada hari ini tentang cara cari jodoh online dengan selamat. Before kita end, saya nak tamatkan dengan point nombor 4. Okay, point nombor 4 adalah tentang tanya soalan yang penting. Sebab tadi ada mention kan, Hanis ada mention pasal soalan-soalan yang penting tu. So, kita nak tamatkan dengan point nombor 4 ini, and that will be the end of the podcast session. So tanya soalan penting itu adalah yang keempat. So kenapa kita nak tanya soalan yang penting? Ini adalah cara untuk kita nak filter. Nak filter sama ada kita punya calon itu adakah dia sesuai untuk kita ataupun sebaliknya. So kita tanya soalan-soalan yang penting. And I mentioned a few times tentang 100 premarital questions. Boleh Google, it's free of charge. Okay, boleh Google. Tapi if you want a paid version, saya ada sediakan 114 soalan ta'aruf dalam versi bahasa Melayu dengan tambahan daripada saya sendiri. Itu boleh dapat dekat website saya nantilah, saya akan tunjuk. Tapi yang free version dia, you boleh Google sahaja 100 premarital questions and you tanya soalan-soalan ini and have conversations, okay? Have conversations. And conversation yang face-to-face. Alright? So the online platform itu hanya untuk you nak dapatkan calon. And once you dapat calon, you go out of that platform and other this kind of face-to-face conversation dengan adanya orang ketiga bersama. Alright? This is how you want to make sure that you are safe. And you want to make sure that you are doing this right. Kalau kita stay online, chatting-chatting sahaja, berdua-duaan, and kita tak tahu mana hala tuju, and kita main ikut perasaan semata-mata, that will open up ruang untuk ia menjadi a danger risk for you. Okay? And this is something that kita nak avoid, obviously. Alright? So, tanya soalan-soalan yang penting. Settle the big questions first before you nak go for the small question. Jangan terus tanya soalan macam, you punya favorite movie apa? I mean, those questions later-later boleh tanya. Tapi lebih penting lagi nak tanya soalan pasal apa you punya expectation marriage? Apa your goal in life? Alright? Apa role husband? Apa role wife? What do you understand about family? What do you want in a family? That's much better. Okay? That is much, much, much better. Okay? Alright. So, that's the end of our live podcast session and you boleh dengar rakaman again, sama ada dalam bentuk video ataupun audio di Spotify. And again, thank you to Moose.com kerana sponsor this live podcast, and inshallah I'll do more on this kind of style because I like this kind of style actually. And if you want to register for your own Muz account, make sure you gunakan link go.muz.com/Aiman Azlan. That's go.muz.com/Aiman Azlan. Muz is spelled M-U-Z-Z. go.muz.com/Aiman Azlan. Okay? And let them know Aiman Azlan sent you, alright? And hopefully you can stay safe on the platform, and hopefully you can cari your calon, your jodoh, in a way yang mengikut prinsip, in a way yang selamat dan sejahtera. And whatever it is, I pray for your happiness and contentment in whatever that you are doing. Assalamualaikum everybody, and thank you. Until next time, bye bye.